kun sagale America ra hojja drati amma jamaata ti galgalgalgala saati lama folakka da amma sadit radio ni da television da nan sinidi hat qopi afan oromoti akamoltan qopi kamisaratif qabnu wajinani tigist gameti Oromia dadda rakko nageenya qaban keessatti qonnaan bultoonni xaawo dhabanii rakkachaa jiraachuu himatanii gabaasa himannaa isaaniitii fi deebii hooggansarraa argannuuf keessa qabu gara booda dhiheessina. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaachaa deemuun gabaafamaa jira. Qophii fayyaa irraatiin sanirratti xiyyeeffanna. Nu wajjin tura. Gara dhumaas dargaggoo dhiheenya kana hojii kalaqaatiin sadarkaa biyyaalessaatti badhaafaman keessaa lama dubbisneerraa qophii addaa gara dhumaatti dhiyaatuun simbiraan geenyaan wajjin tura. Duraa akkuma yeroo hundumaatu oduu tuwasaan.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed har'a yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaatanii gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniifif deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhimmoota dinagdee fi nageenyaa kanneen bal'inaan miseensonni mana marichaa akka gaaffiitti kaasaa turaniidha. Paartii siyaasaa mormituu ABN irraa mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caannee jeequmsa amma biyyattiin keessa galtee jirtuuf muummeen ministeeraa aangoo isaanii akka gadhiisan akkasumas manni marichaa illee diigamee bulchiinsa uummataaf dabarfame filannoon biraa akka gaggeeffamu gaafataniiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmedis yommuu deebisan gaaffichi faayidaa miidiyaa hawaasummaaf yoo ta'e malee faayidaa hin qabu jechuun deebisaniiru. Waliigalteen nageenyaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasifame itti fufiinsa akka qabaatuuf mootummaan isaanii kan hojjetu ta'uu kan ibsan Abiy Ahmed marii waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabamee ture maalirra akka ga'e gaaffii ka'eef garuu deebii osoo hin kennin bira darbaniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo ammaa sadarkaa maaliirra akka jiru gaaffii gaafatamaniifis yaada osoo hin kennin dhiisaniiru. Manni marichaa yaa'ii isaa har'aan baajata bara 2016 birrii biiliyoona 801.65 isaaf dhiyaates raggaasiseera.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa biyyattiitti bulchiinsi naannoo haaraan jechuunis bulchiinsi naannoo 12ffaan akka hundeeffamu raggaaseera. Boordiin filannoo Itoophiyaa tibba darbee Walaayittaa dabalatee godinoota jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti filannoon hiree murteeffannaa geggeeffame sagalee caalaa waan argamsiiseef naannoo kibbaarraa addaan bahanii bulchiinsa naannoo ofii akka hundeeffatan aan isaan dandeessisu jechuudhaan beeksisuunsaa yaadatama dabalata qabna.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa dhiyeenya godina Walaayittaa dabalatee godinoota ja'aa fi aanaaleen addaa shan kan keessatti hirmaatanii riifireendamiin naannoo ta'uuf filannoo gaggeessan irratti naannoo 12ffaa akka ta'an roobii darbee yaa'ii isaa irratti raggaasise. Bulchiinsi mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun waggoota dheeraaf naannoo tokko ture kan amma haaraa hundeeffamuuf deemu dabalatee naannoo sadii ta'uuf jira. Bara 2018 erga Abiy Ahmed gara aangoo muummee ministeeraatti dhufanii kaase naannoleen haaraa uumaman naannoo amma haaraa hundeeffamuuf jiru dabalatee lakkoofsi bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessaa kanaan dura 9 kan ture amma gara 12tti ol guddata. Heerri biyyattii bara 1995 ragga'e saboonni riifirandamii gaggeessatanii bulchiinsa mataa isaanii uummachuun ofiin akka of bulchan kan eeyyamu ta'uyyuu waggoottan 27ff paartiin biyya bulchaa ture. Adda Dimokiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa sabootaa fi sablammoota xixiqqaa jedhaman bakka tokkotti bulchaa ture. Gaaffiiwwan naannoo ta'uu fi mirga ofiin of bulchuu yommuu ka'aa turanittis humnaan to'atamaa turan.
Keeniyaan ulaawwan daangaa biyya ollaashii Somaaliyaa wajjin qabdu sodaa sharoor keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turte deebistee banuuf waadaa galtus yeroo hin beekamneef akkuma cufametti itti fufaa jetteetti.
Keeniyaan ulaawwan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu kan kanaan dura sodaa sharoor keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turteettu banuuf karoorfachuu ibsitee ture deebi'ee akka cufaatti turu murteessuu ibsite. Ministeri imma biyya keessaa Kenya Kiture Kindiki ulaawwan daangaa karaa Mandera laamuu fi garrisaa kan Somalia waliin wal daangessan banamuuf akka tursiisan himan. Murtoon kunis kan fudhatame dhuma ji'a darberra namoonni nagaanii fi poolisoonni Kenya 8 taatee garaagaraan ajjeefamuu isaaniin ammas Al-Shabaab shakkamuu isaaniis jedhaniiru. Kindikiin kana kan jedhan wayita buufata baqattoota Dadaab kan baha Kenya naannoo daangaa Somaaliyaatti dhihoo daawwatanittila. Bara 2011 ji'a onkoloolessaarraa kaasee haleellaa shoror keessummaa Al-Shabaab Kenya keessatti fudhatuun ulaawwan daangaa Somaaliyaa fi Kenya kan cufaman. Turtii waggoota 15 booda yeroo Pirezidaant Uhuru Kenyaattaan aangoo turanitti gita isaanii Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin marii taa'ameen ji'a adoolessaa waggaa darbe deebisanii banuudhaaf waliigalanitti turan.
Oduu biraatiin erga galmeen sadarkaa OAB lafaa qabamuu jalqabee yeroo duraatii wiixatni darbe kun jechuunis adoolessi sadii pilaaneetiin yookaan immoo lafti irra jiraannu tun OA guddaa guyyaa itti argite ta'uusaa saayintistoonni yuunivarsiitii Meen beeksisaniiru. Rekoordiin kunis hangalmaa'ee biyya Kaanaadaa, Kiyubeek fi kaaba biyyattiitti. Akkasumas Peeruu keessatti oggaa ta'u guyyaa san as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Oraaganii fi Filooridaa keessatti naannoowwan kanaaf rekoordii ta'e galmeeffameera. Chaayinaatti magaalli Beejing argiteen beekne seentigireedii 35 argiteetti walumaa gala biyya lafaa akkanatti dabalaa dhufeef sababni jijjiirama haala qilleensa ta'uu himamaati jira. Gara oduu dhumaatti waggaa dabarruu bara darbee bara 2022 sadarkaa addunyaatti bakkawwan wal waraansi itti gaggeeffamanitti sarbiinsi mirga daa'imman irra gahu guddaa turuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Mitikuun dabalata qaba.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman waraanota bara 2022 keessa turan keessatti sarbamiinsa isa guddaa jedhamu irratti raawwatee jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii roobii darbe kana ibsa baaseen wal waraansa Paalestaayiniif Israa'el akkasumas kan Koongoo keessaa fi Soomaaliyaa keessattis sarbiinsi mirga daa'immanii guddaan raawwatameeraa jedhe. Itti dabaluunis Haayitii, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Moozambik akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa warra galmee gurraachaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jiranii jala gabaasichi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanan jaarmiyaa dhimma daa'immanii Omar Abdii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniif gabaasa dhiyeessaniin daa'imman 2007 ta'an sababa wal waraansaan sarbamiinsi mirga daa'immanii inni guddaa jedhamu irratti raawwachuu ibsanii kunis akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lakkoofsa guddaadhaa jedhan. Wal waraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun daa'imman 1,000,000 qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen dhibbootaan lakkaa'aman akka du'anis himaniiru.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoon nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii yeroo sanyiin itti facaafatan jala darbaa jiraachuusaa himatan. Rakkoon kun keessumattuu Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaatii fi Gunnoo Baddallee keessatti yaaddoo guddaa uumusaati qonnaan bultoonni anibsanii. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa Obbo Tafarraa Araarsaa sababa rakkoo nageenyaatiin daandii leencifamuun akkasumas roobni karaa hammeessuun rakkoo jiru ittuu hammeesseera jechuudhaan dubbatan. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa karaa isaatiin mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee rakkoo kanaaf fala barbaadu qaba jedheera. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Qonnaan bulaa godina Shawaa Lixaa aanaa midhaaqanii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti sababa xaa'oon dhiyaachaa hin jirreef sanyii facaafachuu dadhabne egereen keenya beelaa jechuun sodaa qaban himan.
Xaa'oon haaraa hanqinsa baay'een itti dabalaa jira. Haa ta'u immoo daandii tokko naannoo 2017 gurraachi waan akkasitti deemaa jiru. Isayyuu immoo akka garee gareetti ganda tokko irraa nama jaha bitaan buuti nama jaatu akka garee gareetti argachaa jira. Xaa'oon turuma hin jiru nuun jedhu gara naggaalee. Itti dabarsu ta'ee beeknu nagaadonni immoo mata tokko 2017 waan akkasitti deemu. Nagaadirra wadda dabalee naannoon 2011 jedhu malee jira.
Silaa mootummaan birrii meeqaan sinii kenna ture?
Mootummaan hanga naannoo birrii 3,000 waan akkasitti 3,000 guutu malee.
Jiraataa godina Boonnoo Beddellee aana Cawwaaqaa ta'uu isaanii kan himan qonnaan bulaan tokko sababa rakkoo nageenyaaf jechuun xaa'oon waldaalee bu'uuraatti raabsamee ganda gandatti qonnaan bulaaf kennamaa ture amma kennamaa hin jiru. Haa ta'u malee daldaltoonni qarshii gurguddaadhaan ganda ganda keessatti gurgurachaa jiru jechuun qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata kennu jechuun gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa fi Wallagga Bahaa yaada wal fakkaatu kaasuun yoo yeroodhaan xaa'oon kun to'atamee qonnaan bulaa bira hin geenye egereen uummatichaa beelaaf saaxilamaadha jechuun yaaddoo qaban eeraniiru. Jiraataa aanaa liban ta'uu isaanii kan himan maqaan koo hin waamamin nageenya koofan sodaadhaa kan jedhan xaa'oon dhiyeessiinsaa hanqina qaba jedhamus hojjettoonni waldaalii bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uudhaan qarshii dachaa 2-3 gurgurachaa jiru jechuun himani.
Warri daldaltootaa kun oo heeyyama qabu moo seera qabeessa laachaarra kamtti daldalu?
Seera maal qabu warruma kunoo itti gaafatamtoota waldaalee hojii gamtaatti waldaataniitu achi waalfaan fidanii buusanii achi mana dhuunfaatu gaatti galchanii achi
buufatu. Qonnaan bultoonni kan komatan xaa'oon yeroon dhufee sadarkaa aanaatti raabsamu rakkoo nageenyaa fi daandii mijataa ta'uu hafuun akka xaa'oon gandoota qonnaan bulaa bira hin geenyetu ibsamaa jechuudhaan eeranii haa ta'u malee raabsa xaa'oo irratti rakkoo mul'achaa jiru. Rakkoo nageenyaa deeffachuudhaan hojjettoonni waldaalee bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uun qarshii dachaan xaa'oo qonnaan bulaadhaaf dhufe gurgurachaa jiru jedhanii kan komatan irratti sagaleen Ameerikaa kan dubbise itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafaa Araarsaa rakkoon dhiyeessi jira jechuun ibsaniiru.
Kani nitakka rakkootti dhiyeessinu dhiyeessi xaa'ooti kani yaa wallaarraa isin qulqulleessitanii yeroodhaan qotarra qotee bulaan ga'uu irratti karoora keenya wal bukkee qabne olaallu xaa'oon nuun qaqqabne bal'aansaa ganaa.
Kallattiidhaan raabsi callaa guddistuu kan ilaallatu ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa rakkoo naamusaa hojjettoota isaa irratti hawaasni kaase kan quba hin qabne ta'uu eeruudhaan fuulduratti qoratee itti gaafatamummaa kan mirkaneessu ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Maammoo Raggaasaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Karaa adda addaatiin goyyomsuudhaan maallaqa xaa'oo qonnaan bulaa irraa fuudhee iddoo biraatti daldaalu arga yoo ta'e kana qabsaa'ee uummanni daddafamee lubeessitanii nuyi immoo qaama nageenyaa waliin taane to'achiisu akka dandeenyu uummanni kanarratti beekee nu bilbiluu qaba caasaa keenyatti odeeffannoo isaa kennuu danda'u jiraata. Hattuu yeroo tokko tokko karaa adda addaatiin gochuu dandeessu waan ta'eef kanallee xiyyeeffatee sirriitti odeeffannoo nuuf kenninaan qaama nageenyaa waliin hin dabne mari'anne kallattii qabsiisuu dandeenya waan ta'eef kanarratti uummanni keenya nu deeggaruu qonnaan bulaa keenya nuuf jedhama.
Komii qonnaan bultoonni kaasan kanaaf ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa irraa biiroo qonnaa Oromiyaa fi ministeera qonnaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Garuu koomishiniin mirga nagumaa Itoophiyaa komiin kun qonnaan bultoota godinaalee garaagaraa irraa qaqqabu eeruun dhimmichi furmaata hatattamaa barbaadaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga nagumaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Damee Jimmaati.
Oromiyaa keessatti yeroon kun yeroo qonnaa ijoodha. Yeroo kanatti namni hin qotanne taanaan yeroo kanatti namni facaafanne taanaan rakkoo guddaadhaaf saaxilama jechuudha. Kanaaf wajjin dhiyeessii xaa'oo wajjin walqabatee komiin adda addaa qaa ture. Odeeffannoonis karaa bilbilaatiin yeroo adda addaa nu qaqqabaa tureera. Odeeffannoon kun jedhutti keessattuu godinoota Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa akkasumas Wallagga godinoota jiran keessatti xaa'oon qonnaan bulaa kan qaqqabnedha kan kaasaa jiranii. Egaa yeroo kana darbe taanaan rakkoo hamaa keessa seenaa waan jedhanii kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf nuti akka komishinii mirgoota namoomaatti hiyyummaa sarbis mirga namoomaa gilaan dhufu isa kamiin dhufuyyuu caala waan ta'eef sodaa guddaa nutti uumee jira jechuudha. Yeroodhaan xaa'oon dhiyaachuu dhabuunsaa xaa'oo qofa otoo hin taane sanyii filatamaan kan dhiyaatu yeroo kana waan ta'eef inni kunis dhiyaatu dhabuurraan kan ka'e rakkoo guddaa keessa deemuuf akka jiranidha. Kan isaan iyyannullee kan hubannoo keessa galchine qaamota adda addaa sosiisuuf yaalurre xaa'oon dhiyaataa jira waan jedhamudha deebiin nuuf kennamaa jiru. Haa ta'uuti baatii waxabajjii dhumaa fi dhuga dhaadoolessa keessa yoo dhufu baate ko hamaa qaqqaba jenneen.
Dhimma dhiyeessii xaa'oo irratti paarlaama biyyattii irratti har'a kan gaafataman muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeessiin xaa'oo kan kanaan duraarra fooyya'aadha jechuudhaan ibsanii jiru.
Maadaabaraan bahee malakkatu yoo lootu himataa Ahmed
dhimma xaa'oo ilaallatuun yeroo jijjiiramichi dhufee gara doolaara miiliyoona 400 oliin mootummaan Itoophiyaa baasii baaseera. Bara darbe biiliyoona 1 baasii baaseera. Fannoo nuti kennine baasii baasne waliin ilaaluun ni danda'ama. Geejjibsiisnee gara biyyaatti galchuudhaan dachaa 3 dabalee jira. Bara kana kuntaala miiliyoona 12 qabxii 9 erga bitneen booda kuntaala 1800 naannoo Tigraayiif daballee binneerra. Kan bara darbee jiru waliin walitti hidhaamee kuntaala miiliyoona 15 tuqaa 9 bitneerra. hojjeta meejira miliyoonni sagalee ola mogaleejira kanafis galaajira
godinaalee heddut yeroon facaasa gosa midhaan garaa garaa raawwachuudhaaf guyyoota muraasatu haafa kan jiran qonnaan bultoonni sababxaawwan hin jirreef yeroon darbaa jira kanaaf qaamni ilaallatu martuu furmaata hatattamaa nu'aa kennu jechuun gaafataniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra
sudaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'u itti ufaa jenna amma gara qophii fayyaa dabarra. Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaachaa deemuun gabaafamaatu jira. Sababawwan kanaaf gumaachan laalchisee dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaarraa ogeessa waa'ee dhukkuba busaa qoratan Dr. Addunyaa Wayyeessaa jaallanneen haasofsiistetti akkas jedhu.
Qorannoonni dhiyeenya kana maxxanfame kun weerara busaatii fi haalli illinoo ammam wal duukaa deemaa jijjiirama qilleensaa biyya keenya keessatti uumamuu akkamittiin weerarri busaa kana wajjin deema kan jedhu kan nu qoranne. Kan nu hubachuu dandeenye bara illinoo yookaan immoo yeroo gannaa keessa waxabajjiidhaa kaasee adoolessa dabalatee agayya dabalatee fulbaana dabalatee yeroo dheeraaf roobuu rooba guddaa isaa argannu bara illinoo keessa keessumaa biyyoota gara kaabaa giddugaleessa biyyaa fi gara dhiyaa Itoophiyaa irratti hanqina roobaatu uumamaa garuu gara kibbaatti immoo yeroo gadi bu'u biyya onkoloolessaa sadaasaa keessa immoo roobni baay'ee cimaata ho'i baay'ee dabalee bara gogiinsi ta'u keessa weerarri busaa baay'eetu ka'ee darbe jechuudha. Qorannoo kanarraa kan hubachuu dandeenyu waqtiin amma keessa jirru kunis illinoon biyya kana tuquu danda'a yookiin immoo roobni walakkeessa gannaatii jalqabee gadi bu'uu danda'a kan jedhamu raagi qilleensaa kennameera. Kanaaf yeroon fuula keenya dura jiru kun weerara busaatiin haala mijeessuu danda'a kan jedhudha akka qorannoo keenyaatti kan hin agarsiisu akkaataa itti irratti qophaa'uu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha.
Asirratti Dr. Addunyaa dhaggeeffattoonni elniinoon maalidha jechuu danda'u maayin?
Elniinoo jechuun haala qilleensaa keessaati isa tokkodha. Kun biyyuma tokko keessatti kan ta'u duwwaatuun ta'in galaana paasifik gara baasaatii fi gara kibba isaa irratti ho'i galaana irra jiru yeroo dabalu wanti galaana irra ta'u immoo lafa irrattis haala qilleensaa irratti dhiibbaa uumaa keessumaa gaanfa Afrikaa irratti gogiinsa irra kan inni fidee dhufu keessumaati yeroo waqtii gannaa kana gogiinsi yeroo jiraatu ho'i immoo dabalaa kanaaf busaadhaa fi mijataa. Hanqina nyaataa fiduu danda'a maaliif oomisha baay'eensaa kan nu biyya keenya keessatti fayyadamnu qote bulaa ooyiruu isaa irratti iddoo iddootti xinnoo irratti kan hojjetamu malee qonnaa baay'ee babal'atee maashinarii gurguddaadhaan qonnaan jiru murtaa waan ta'eef dhiibbaa hanqina nyaataa illee fiduu danda'a hanqinni nyaataa immoo karaa biraas kuboota daddarbaadhaa fi daa'immanii fi harmoolii hoosisanii namoota umuriin isaanii guddate irratti illee akkasuma. Saaxilamuu danda'u jechuudha busaadhaa fi bookeen busaa walhormaan ishee yeroo hundumaa kan inni irratti hundaa'u yeroo haalli naannoo ho'iinsi dabalu isaan immoo bakkatti hormaata isaaniitiif bakka bishaan ciisu gahaa argataniinnaan ho'i bishaan sanaa yeroo dabalu dafanii guddatu hin baay'atu waan isaan barbaachisu dhiiga namaa fayyadamuun isaanii kunis dafee qaama isaanii keessaati. Yeroo dhumu dafanii gara manaa dhufanii nama ciniinuudhaaf haalli mijataa jechuudha.
Keessumaa namoota manaaf jireenya irraa sababa adda addaan buqqa'anii amma dhukkuba busaatiin akka qabaman gabaasamaa jira. Ogeessi fayyaa amma bira ga'utti uummanni maal gochuu danda'a?
Uummanni keenya busaa naannoo jiraatutti keessumaa yeroo walhormaanni bookee dabalu hin beekaa keessumaa namoonni gara gammoojjii jiraatanii badda daree jiraatanii. Bookeen kun alatti isaan ciniinuu dandeessi gara mana isaaniitti yeroo deebi'anii fuula isaanii gurra isaanii kana morma keenyaa karaa booddee kana miila keenyaa iddoo fanni irra hin jirre carraa gogaa keenyaa saaxilamee argattu waan nu ciniintuu fi haala adda addaatiin of irraa ittisuu qabu bakka isaanitti wal horanii yodan dan nanu mana jirenya kenya akabishanin kisne koda gatame bishan kesa jirachu dendo bakaboke nitti walortu amma dandane tinanu mana kenya ratti kulkulina ebun garida kanarra derbe mallatto du kobu sakantani yero ofratti gubatani okani mo mati sanirratti ubatani ogesi fayyati mo nanno jirutti ordofi gode wallansastae gorsa kennamu sirritti dagani ojiro shungarida ummanni yero dera dafi busan baye gadbe wanturefi dagachutu jira deje jyota darvalitti busani dawale jira adunyaratti busani wogota saganar pankana baye olka jira chuta
dabanni fayya diesi san qabani ojino attamittilal
hala jiu hundu make satti ganano nodumtu walitte tawdi sudanda kara apale fayyati ni tajajila warake nanini esi kara daddati ni arkasani ratu kulkulaye dumini rasamu beku isakana yerod angafatali akka gargati wallansa namota busada fatla mani tawu undum turati ko bajira kara kanani ga tochini nanno nanno daddarati walchalte jiraachu danda kala jiru hundu make satti jirenya sasakani fakuma karora bafatu namni waye fayyaratti ummanni ga barnota kan andu argate kana deebise yadate eeggachu duwatun tayini ga dunfadanis karada abile fayyatinisi tattaasi addaatu godama eddonitti ankinni jiraachu malu nijirata kanammo ummanni waye busaratti yero deeradaafi hala sawambe kufi gaafita diyefate undum tuwal gargare hala jiru kana moachu qaba tokosachuudaan yero deeranu dura ballesa humni kenya gadibwa duuti jira kunundum to akarutti dufneefi ofiisaatiin maatiin sadarkaa duunfaatti sadarkaa qee jiraatutti wal maratee kanarratti bobba'uun barbaachisaadha jechuudha.
Dr. Addunyaa Wayyeessaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraan alaattan kanaafi galatooma ulfaataa fayyaata.
Anda wachaaf dhaggeeffachaartan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii addaatti ceena. Iheenya kana dargaggoonni bu'aa hojii kalaqaa isaaniitiin caalumsa agarsiisan sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii argachuudhaan badhaafamaniiru. Isaan keessa barataa yuunivarsiitii Oggaa Afraffaa Jorgoo Baqqalaatii fi barataa kutaa torbaffaa Fedhasaa Shumaa Tujubeen Bilbilaan dubbisteetti kennuuti.
Torbanneen darban keessa dargaggoonni lama hojii kalaqaa hojjetaniin sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argachuudhaan badhaafamaniiru. Dargaggoo Jorgoo Baqqalaa Abdiisaaf dargaggoo Fedhasaa Shumaa jedhamu. Jorgoon Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa elektirikaal injinariingii Waggaa Arfaffaa yoo ta'u, dargaggoo Fedhasaan immoo Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloitti kan argamu mana barnootaa Oliqaa Dingilitti barataa kutaa torbaffaati. Ka dargaggoo Jorgoon kalaqinni ittiin badhaafame maal akka ta'e ibseen jalqabe.
Duraan dursa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kalaqee ani kalaqee automatic irrigation system yookaan immoo sistema jallisii ofiin of jallisii gaafa fayyadamnu sistema ofiisaatiin biqiloota keenya bishaan obaasuu danda'u akkasumas illee keemikaalota yookaan immoo keemikaalota garaagaraa biifuu kan danda'uu fi qaawollee biqiloota keenyaaf kennuu kan danda'udha jechuudha. Sistemni kun tokkichiidha garuu dalagaawwan sadii kan gochuu danda'udha. Dalagaawwan kunneen immoo biqiloota bishaan obaasuu akkasumas keemikaalota biifuudhaa fi qaawoo kennuu kan danda'udha.
Kalaqaawwan kanneen akkasii kana durallee kalaqamanii jallisii xiqqoo irratti hojiirra oolanii jiru. Isa kana maaltu adda godha gaaffii jedhuuf Jorgoon innaa deebisu.
Kalaqa kana kan adda godhu yeroo qotee bulaa yookaan namni sun bira hin jirretti biqiloota keenyaa fageenya irra teenyee yoo itti bilbille yookaan ergaa gabaabaa yoo irratti sistema kana irratti gashinee biqiloota keenya ofiisaa ittiin bishaan obaasuu kan danda'udha. Akkasumas keemikaalota deebifuudhaaf illee qotee bulaa yeroo hundumaa ooyiruu isaa bukkee jiraachuun qabu kan jedhudha. Sistemni kun gabaabaatti kana fakkaatti. Qotee bulaan keenya akkuma beekamu naannoo konneeshinii hin jirre jiraata. Sistemni kun gaafa konneeshinii hin jiru bakka niitoorkiin jirutti ergaa gabaabaadhaa fi bilbilaan hojjechuu danda'a. Garuu lafa qotee bulaan jirutti lafa konneeshinii hin jirretti immoo alaarmiidhaan hojjeta sistemni kun jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa tokko alaarmi gochuu dandeenya akkaataa iskeejuulii qotee bulaatti. Guyyaa keessaa si'a lama bishaan obaasa yoo ta'e guyyaa keessaa si'a lama akka inni bishaan obaasu waggaa guutummoo akka inni akkittiin bishaan obaasu si'a tokko sistema kana alaarmii yoo goone ofiisaatiin yaadatee biqiloota keenya bishaan obaasu akkasumas keemikaalota biifuu kan danda'udha sistemni kun alarmin immo charge qofadamale connection ikan barbane da sagana qote bulan istfaydemo kedendo system alarmiti qote bulan kan istfaydemo ga connection injiru mo gaga baba da bilbilet bilbilu kedendo da al system ikun alarm kan ikinto system ikun tane bilbilu mo borsa kin ikese jirutu alarmi gona kana boda system sana waju connect te wanjiru bilbilaken alarmi ga fagon system sunis alarmita ichuda kana namni kamiyu namni bilbilasa alarmi gochu dendo system kan istfaydemo denda
Chasan jen isi bishan oba sukan jirgon kalak ikun akkuma bal ina oiru konnan budaf. Bakkarra bishan argam, bishan tanki ke satt kufam yokan, borla bishani ke sahar kifam uyote hanga hektar shanja atiyu bishan oba su akkadandaw dirgaggo jirgon nufib sera. Kabiro kanan dubbisimmo dirgaggo fe isa shumati. Godinik illam wallagga magala dambidullo tikan argam, manabar nota olik adingilit barata kutato baffati. Hoji akkasi barnootaan utuun taane shaakalumaan kan horate ta'uu kan dubbatu barataa fe'isaan attamin hojii kalaqaa kanatti akka seene innaa ibsu.
Hojii kalaqaa kana hojjechuudhaa fi mana keessatti yeroo hundumaa xarapheessaarra mi'a akka ta'eefi caccabaa qodaa caccabaa kana walitti qabeen shaakala godhaa ijoollummaa makootti. Yeroo sana abbeen koo baay'ee natti dheekkamu qotata mana keessa maaltu ulta jedhanii ganna jalaa nafuu yookaan alatti na jalaa gatu boris deebiseeman. Shaakala godhaa jalqabaa dhagaa mobaayilii suphuu jalqabe adeemsa kana keessa yeroo sana mana barumsaa duwwaa sadiitiin barattan ture kutaa afurii baradha. Mana barumsaa kutaa afurii yeroo barattu sana manni barumsaa moodela fidaa hojjechaati qabxisnii qabnaa waamatanis tole hojjechaa fidaa nuun jedhanii barsiisaa Iyyaaleem kan jedhamu mana barumsaa duwwaa sadiirraa kan hojjetu sirbaa jira kan ture. Modelo hojjennee mana barumsaatti geesse modeliin hojjette yeroo sana soofaadha soofaa namirra taa'uun hojjette gaafan geessu baay'eetti tole baay'eetti bareedeena qabxiinaa qabanii mee waan kan biraa hojjettu waan kalaqaa wal qabatu mee waan kan biraas hojjettu mee hojiin kee kun baay'ee gaariidha naan jedhanii akkan jajjabaadhu na gorsanii achumarraa ta'een konkolaataa hojjette geesse kalaqaa achumarraan itti dhufee jechuudha.
Kalaqeen eenyu dargaggoo jorgoof kanneen biroo waliin ta'uun kalaqeettiin beekamtee argatee badhaafam maal akka ta'e fedha isaan ibsee jira.
Kalaqeen hojjete SMS jenereeterii jedhama. SMS jenereeteriin SMS jettu miseejiidhaan yookaan sirkii takkasitti ergine isaa kana dhaansinii bobeessuuf kan nu gargaarudha. Jenereeterii ni jedhu kun riisaayikilii wantoonni ta'u enerjii nuyi achi keessatti fayyadamne akkaataan itti riisaayikilii godhinaan hojjetuufidha kan hin jedhe. Jenereetera saayitii dheeraa hojjetu boba'aa hin nyaanneedha riisaayikilii ta'uudhaan al tokko chaarjii ta'a al tokko guyyaa sadiif chaarjii goota isaarraa yoo ta'e chaarjii guyyaa sadii ta'een riisaayikilii godhee baatiriin chaarjii sun akka inni chaarjii keessaan humna ta'ee waggaa tokkoof ji'a shan kan hojjechuu danda'uudha kan hin kalaqe. Naannoo baadiyyaatti naannoo isaan hin jirretti yoo ta'e immoo paanaalii soolaarii fayyadamne paanaalii soolaarii 150 waattii kan jedhu jira isa fayyadamne chaarjii guyyaa afurii goonaa erga chaarjii guyyaa afurii goonee immoo waggaa tokkoof ji'a shan sana deebi'ee nu hojjeta jechuudha. Chaarjii qabu sana akka inni gara alaatti bahee hin qisaasofne fi riisaayikilii waan godhuu fi yeruma ibsaa sana qabsiifannee tajaajila nuu jalqabu inni immoo gara keessaatti deebi'ee baatirii sana chaarjessuu jalqaba. Sababa kanaatiif chaarjii nuu jalqaba chaarjessuu akka inni keessaa hin dhumne gargaara jechuudha. Kalaqeen amma kalaqe kana isa dura garuu kalaqeen kalaqe sadarkaa federaalaatti dura obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhaabbataa waan caaf meedaaliyaa fuddee ture. Teknoolojii yeroo sana hojjette laabiraatoorii teembileer guruupsi kan jedhudha. Meeshaa gartuu dhiiga namaa qoratu ashaaraadhaan isaan sadarkaa federaalaatti deemeen badhaafamee gale bara 2009. Adeemsa sana bara 2009 irraan jalqabe waa'ee SMS jenereeterii kana shaakala gochuu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagram irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borootu walitti deebina nagahan.